Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
God dag og velkommen. Vi er nu i gang med sæsonens sidste udgave af Politiradio. Og efter det her program, så holder vi pause en lille måneds tid og er tilbage igen i februar. Men det ændrer ikke ved, at vi først har en god time i vældig godt selskab foran os. Vi har i det her program indtil flere gange talt om en bog, der udkom i løbet af efteråret. Den hedder Røver. Den er skrevet i et samarbejde med en journalist på Ekstrabladet, Peter Slot, og så røveren selv, Steffen Andersen, som i bogen fortæller ikke alene om sin karriere som røver og hvordan han fik lagt den bag sig, men også om sit liv i almindelighed. Og Steffen, du er hos os igen.
Det er i hvert fald.
Tak fordi du ville komme. Men det er faktisk ikke så meget dig, det skal handle om endnu. Fordi når man skriver sådan nogle bøger, det tror jeg, du vil give mig ret i, Steffen, så har man jo en drøm om, at den kan gøre en forskel for nogen. At nogen kan læse den og tænke, der bliver jeg klogere, nu har jeg lyst til at ændre mit liv.
Ja, det er du ret i.
Og jeg ved i hvert fald, at det var noget af det, du ønskede dig med din bog.
Ja.
Med din bog, der skete det faktisk. Og dermed kan jeg sige velkommen til vores anden gæst, Mikkel. Hej. Tak fordi du ville komme.
Hej, og tak fordi jeg måtte komme.
Fordi Mikkel, du læste faktisk Steffens bog, da den udkom.
Ja.
Og den gjorde noget ved dig.
Ja, den gav mig et indtryk af en, som ligesom forstod mig, uden jeg egentlig havde mødt personen. Og ligesom den gjorde indtryk på mig i og med, at jeg godt kunne genkende mig selv i den her bog, og den her person, der havde ligesom havde skrevet.
Og det gjorde jo sådan set også, at du træffede en beslutning om, at nu skulle du skifte kurs i dit liv, ikke?
Jo, jeg tog det lidt ligesom en slags guide. Man kan sige, det var som sådan en slags guide i og med, at hvis jeg fortsatte det, jeg gjorde, jamen, så ville jeg ende der i spjældet eller noget andet. Og det gjorde egentlig, at jeg ligesom begyndte at bruge den her bog som en slags guide, men i og med, at det er det samme, der bliver ved med at stå, så bliver den lidt kedelig til sidst. Så jeg besluttede mig egentlig for at tage kontakt til ham, Steffen her.
Og hvad der skete, da du fik kontakt med Steffen, skal vi tale mere om, ligesom vi skal tale mere om, hvad det egentlig var, du rendte og lavede, før du mødte Steffen. Det er det, det skal handle om den næste time.
Du lytter til Radio 24/7.
Mikkel, du er 19 år. Hvis jeg nu havde mødt dig for et halvt år siden, hvilken slags ung fyr ville jeg så have, hvad ville jeg have fået indtryk af sådan umiddelbart?
Et førsteåndsindtryk ville jo nok være en almindelig, stille, rolig dansk fyr, som egentlig var ligesom alle andre. Men hvis du ligesom kom dybere ind på mig og sådan noget, så ville du nok finde ud af, at det helt almindelige er jeg sgu nok ikke. Og var jeg ikke.
Hvorfor ikke? Jamen, altså, hvad var det, der var oppe bag ved den der almindelige facade?
Jamen, det var en kriminel, identitetsforvirret ung mand, som også var vred på rigtig mange mennesker og samfundet, og følte sig egentlig bare gik rundt i en konstant vrede, som egentlig bare ventede på at komme ud på den ene eller anden måde.
Og noget af den kom ud som vold og slagsmål?
Vold, kriminalitet, alt muligt.
Vi skal sige med det samme, at du aldrig er blevet straffet for noget.
Nej.
Og så skal vi sige, at den store forandring, du faktisk har gjort i dit liv, hedder, at det kommer du helt aldrig til, fordi det er slut med at leve det liv.
Ja.
Men at være forholdsvis rutineret kriminel, når man er 19 år, det må der jo så have været et vist indløb til. Det er jo også noget af det, vi gerne vil tale om i dag.
Ja.
Hvordan havnede du der?
Jamen, altså, det startede ud med, at jeg som barn er blevet svigtet af mennesker, som jeg ligesom havde valgt at have en tillid til. Og de svigtede mig så. Og det har jo så gjort, at jeg ligesom har befundet mig i nogle situationer, hvor jeg ligesom ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre. Jeg har ikke haft nogen, som jeg ligesom kunne søge til for tryghed. Og så er det egentlig startet ud med, at jeg egentlig bare har været sådan rigtig umuligt knægt i skolen, og ligesom så gav lærerne jo egentlig også op, og så i og med, at jeg så før eller siden skal, som man skal som ung, skal finde en identitet og sådan noget, jamen så er det, at jeg går ud og finder en identitet på gaden eller blandt andre med samme historie som mig.
Du er vokset op med din mor,
ja,
som jo ikke er kriminel eller misbruger eller noget som helst. Hun er pædagog,
ja,
og har du fortalt mig, gjorde hvad hun kunne for at skabe det liv for jer, som I skulle have,
ja,
og hjælpe dig i gang. Men prøv lige at beskrive det kvarter, du voksede op i.
Jamen, det er man kalder et socialt belastet kvarter. Og det er også på ghetto-listen og sådan noget. Men altså, det er nok, det er jo ikke et almindeligt kvarter, i og med, at du, hvis du vil, du kan få, hvad du vil have. Har du penge til, så kan du få det der. Og der er altid nogen, som er klar på at lave noget ballade, eller lave noget, som du ikke skal.
Så da du var en helt lille dreng,
ja,
og var ude på legepladsen, eller hvor man nu var, hvad var det så for et verden, et miljø, nogle børn, du var sammen med?
Jamen, tit og ofte, så var det alle almindelige børn sådan om dagen og sådan noget, så hyggede vi os og sådan noget, men så i og med, at det ligesom blev senere og senere, jamen så blev vi tilbage dem, som ikke fulgte de normale regler og normer, der hersker i et almindeligt samfund. Så lavede vi ligesom vores egne og levede op til dem, som nu var blevet sat af dem i generationen før os.
Altså dem der var lidt ældre end jer.
Ja.
Så vi taler rødder med en bevægelse hen imod at blive et egentlig forbryder, ikke?
Ja.
Og så fortalte du mig faktisk, da vi talte sammen, før vi skulle lave det her, om din første skoledag.
Ja. Det, altså første skoledag, der havde min mor altid lært mig, at jeg skal give en advarsel, og hvis den ikke duer, så må jeg pande med en. Og det første skoledag, der var der nogle ældre drenge, som synes det var sjovt at drille mig. Så sagde jeg stop, og de forstod det ikke, og så bankede jeg dem. Og det gjorde så, min mor så blev hævet ind til noget samtale og sådan noget der.
Men det der med at komme op og slås og være hissig,
ja,
og kortlundet i virkeligheden, det var jo så ikke lige gjort med det og den samtale.
Mm. Nej, det hjælper ikke. Det hjælper ikke. Og det har aldrig gjort, det der med samtaler, når det har været noget med vold eller et eller andet. Fordi det rører bare ind af det ene ud af det andet. Det hænger ikke fast. Det gør det ikke. Og det, ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så det der med skole, det kom aldrig rigtigt til at spille for dig.
Nej, nej. Ikke, det var ikke et sted, hvor jeg følte mig hjemme eller på hjemmebane. Og det var heller ikke der, hvor jeg fik mine succesoplevelser. Fordi at jeg prøvede nogle gange. Jeg prøvede virkelig. Og der var der også nogen, der ligesom prøvede at støtte mig, men der var bare alt for mange odds imod mig på det tidspunkt, følte jeg selv.
Hvad for eksempel?
Jamen, jeg havde gjort det. Altså, jeg havde jo selv ikke været særlig god til det, at tage ansvaret i og med, at jeg, selvom jeg prøvede, så var jeg jo ikke så god til at, hvis folk de ligesom, jamen, jeg fik hurtigt en følelse af, at folk snakkede ned til mig og sådan noget, og så blev det bare til sådan noget med, at jamen, så kan jeg sgu nogen egentlig heller ikke, og så satte jeg mig egentlig bare over et hjørne, og så lød jeg egentlig bare tingene gå sin gang.
Så hvis folk så dig som en rod, så tænkte du, så kan jeg lige så godt opføre mig som en rod?
Ja, det, hvis jeg havde meget den der ting med, okay, hvis jeg er et problem, så bliver jeg nok også nødt til at leve op til det.
Og så rendte du og lavede drengestreger, har du selv kaldt det.
Ja, ja.
Men på et eller andet tidspunkt, så flytter det sig over i at være mere end drengestreger.
Ja, altså det var på et tidspunkt, som jeg og en kammerat, vi, jeg kan ikke lige huske på skrivende storm, fordi det er lidt røget væk, men det, vi prøvede at lave noget knæk i noget kolonihavehus og sådan noget, så. Og det var da egentlig, jeg var meget nervøs, kan jeg huske. Jeg var rigtig nervøs dagen efter og før og sådan noget, men der skete ikke noget, så.
Hvordan fandt I på det? Altså, fordi det var, hvor gammel var du der? Sådan noget 7-8 klasseagtigt?
Ja, 14 år.
Ja.
Det vi, jeg tror, vi havde. Vi havde hørt eller et eller andet om nogen, som ligesom også lavede det samme, og de tjente egentlig okay penge på det. Og som 14-årig, så er det jo ikke, fordi du lige, det der med at rende rundt med aviser og sådan noget, det er ikke lige det fedeste. Og så hvis du allerede på forhånd har mentaliteten klar til at gøre noget andet og gøre noget, som er mindre smart i den forstand, jamen så gør man det.
Men du var dybt set værd at skrække, ikke?
Jo, jeg var, altså jeg var ikke så hård til de der ting med at i starten til at gøre de ting, som jeg ikke måtte, fordi jeg vidste godt, det var forkert, men jeg gjorde det alligevel, og så det var altid, som jeg så blev jeg så nervøs, og så kastede jeg op og alt muligt, og jeg var ved at dehydrere eller alt muligt, men jeg gjorde det alligevel, fordi på det tidspunkt, så nødder du bare heller ikke, når du stiller dig op og siger, jeg kan ikke mere, fordi så mister du bare den respekt, som du endelig har fået opbygget på det tidspunkt.
Men efter så nogle af de her indbrud, så, og I fik afsat nogle af tingene også til jeres skolekammerater, ikke?
Ja, både og.
Og så blev I faktisk opdaget?
Ja, jeg valgte at stole på en fyr, som jeg troede, jeg kunne stole på. Og så stak han mig. Ja, det gjorde så, at så kom der alt muligt i SSP og samtaler med mine forældre og alt muligt. Som gjorde, at nu skulle jeg reddes og sådan noget, selvom det nok var lidt... Jeg vil sige for sent på en eller anden måde.
Altså da du var 14 år?
Ja, 14-15 år.
Og så var du sådan set i gang?
Ja, yes, okay? Yes, så startede det.
Og så fortalte du mig også, at du jo samtidig med, måske især da du passerede den kriminelle lavalder, og blev klar over, at nu kunne man faktisk også blive knaldet og straffet for ting, at så udviklede du en ny strategi fra bare at være en rod fra ghettoen.
Ja, fordi... Jeg lige pludselig begyndte mine kammerater også at få nogle drømme for alt muligt mærkeligt, altså teori og sådan noget, så kunne jeg godt sige, at det gider jeg ikke, for det var ikke så meget det der med, at man kan komme i fængsel for det eller sådan noget, det var ikke det, der afskrækkede mig, det var mere det der med, at jeg skulle til at betale bøder og sådan noget, det var jeg sgu ikke så vild med, for det var nogle dyre bøder.
Det er en rigtig jyde, vi har inde her, var.
Ja, så det gjorde ligesom, at altså tænke, okay, hvis jeg nu prøver at tage mig sammen i skolen, og ligesom i hverdagen, og det er lyst, eller hvad man siger, mænger mig med nogle almindelige unge mennesker, så kommer der jo nok ikke så meget fokus på mig, det virkede.
Ja, for så tog du en HF, ikke? Efter folkeskolen.
Jo.
Og det gik sådan set fint.
Ja, det gjorde det.
Og nu nærmer vi os det, som du var inde på, lige da jeg startede med at spørge dig, hvilken ung mand jeg ville have mødt, hvis jeg havde mødt dig for et halvt år siden, at udad til, så blev du faktisk ret god til at holde en facade af og ligne en pæn ung mand, der var i gang med sin ungdomsuddannelse og havde kørekort og kunne se ordentligt ud, hvis du blev stoppet af politiet og så meget.
Ja, det var en klog strategi. Det synes jeg stadig. Det hjalp jo, og det virkede for mig. Det gjorde ligesom, at hvis jeg tog i byen eller et eller andet, og der så skete et eller andet, så var jeg langt hurtigere til. Nogle gange så kunne jeg bare stille mig lige ved siden af, så var der ikke nogen, der fattede mistanke.
Fordi dem, du var sammen med, de så mere forbryderagtigt ud, end du gjorde?
Ja, det kan du godt sige. Ja.
Det er en lille skuespiller, vi har på besøg her.
Ja. Steffen, nu glemmer vi jo helt, at Steffen også sidder her. Da du var 14 år, 15-16 år, ville du have kunne lave sådan en facade, som Mikkel var i stand til, af at ligne en pæn og lovlydig ung mand?
Nu er jeg også den der type, der er indadvendt, meget genert type på det tidspunkt, og jeg boxede. Det var ligesom min vej ud og ikke at være derhjemme. Om jeg kunne skjule det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har altid været den der skulle fremad. Også på grund af svigt og sådan noget. Men sammen med ham også at få de her venner, hvor man følte tryghed ved. Og der var man jo den, der skulle bevise over for drengene, hvem der var den hårdeste hele tiden. Så det var måske ikke helt det samme, men
nu er det... Fordi en del af det her, et var det her med at lave penge.
Ja.
Du fortalte mig på et tidspunkt om, nu siger Steffen, at han boxede, men det nåede du ikke at opfange hans lidt korte, men succesrig boksekarriere. Men du var ret vild med Mikkel Kessler.
Ja. Ham kunne jeg rigtig godt lide derovre.
Men altså, hvem kan ikke det?
Det er jo lige
altså,
det.
Ja, sådan er det. Og da du en dag så en fyr på gaden med en Mikkel Kessler t-shirt, så tænkte du, sådan en skal.
Ja, altså, det var lige efter en af hans store kampe. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men så kan jeg huske, at jeg så en gut med hans sådan en eller anden splinter ny trøje, og sådan en kunne jeg da godt tænke mig, men det var ikke, altså, selvom jeg tjente penge og sådan, så var det ikke, fordi min økonomi lige var frem for det, fordi pengene, de ryger hurtigt. Så valgte jeg at følge efter ham og sådan noget der. Så fandt jeg ud af, hvor han boede. Og så gik der noget tid, og så fandt jeg ud af, hvornår de... Så kiggede jeg på hans rutiner, hans families rutiner, og så det eneste, jeg gjorde, var, at jeg ligesom kom ind i huset, stjal af trøjen, og det var det eneste, jeg tog, og så smuttede jeg igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio i en særlig udgave. Vi har besøg af Mikkel, som er 19 år og for ret nylig har truffet den livsomvæltende beslutning, at vejen ind, eller livet i en kriminel verden, skal lave en uvending og komme den anden vej ud. Og en stor del af æren for, at Mikkel nåede den beslutning, den sidder manden ved siden af, Steffen Andersen, med, fordi han skrev bogen Røver om sit eget liv i kriminalitet. Mikkel, du kendte godt til, nu sagde jeg før, du kendte ikke til Steffens karriere som professionel bokser, men du kendte godt til ham, da hans bog udkom, ikke?
Jo, jeg havde godt hørt om ham sådan før hans bog udkom. Jeg havde hørt lidt nogen. Det var selvfølgelig ikke så vildt meget, men jeg havde hørt nogle fængselshistorier om ham, og nogle gadehistorier, som gjorde, at det var okay. Jeg vidste så godt, at han har ikke brug for at gå ud og skrive en bog og lyve om det, han skriver om.
Så hvad var dit indtryk af Steffen? Uden at kende ham sådan i detaljer, men...
At på det tidspunkt, og det er det faktisk stadig, men på en anden måde, så er det nok sådan noget med, at hvis du gerne vil beholde dine tænder, så skal du ikke træde ham over tæerne.
Men når du siger sådan, at det så er en mand, som du vil være bange for, eller en mand, du vil have ret stor beundring for?
Det havde jeg både før, og det har jeg også nu, men på to forskellige måder. Dengang så er det jo på grund af det der med, de ting, han kunne, hans ryg og sådan noget. Det,
altså,
jeg
du beundrer ham?
Ja, det var cool. Men nu er det mere det med, at han bruger det på en ordentlig måde. Han går ikke ud og... en eller anden tilfældig ud ned på gaden eller sådan noget. Det skulle kun være, hvis det, der var brug for det. Og det er jo selvfølgelig selvforsvar eller et eller andet, ja.
Men så man kan måske næsten sige, at i din verden, i det kriminelle miljø, du færdes i, der var Steffen Andersen sådan lidt en kendis. Altså lidt et idol, måske.
Det må jeg også sige. Man kan godt sige, at han var den kriminelle verdens Mikkel Kessler et eller andet sted. Det kan man godt sige.
Hvad synes du om det, Steffen?
Jamen i dag, der synes jeg, det ved jeg sgu ikke, altså nu er jeg jo, jeg har jo skiftet mine handlinger til noget andet jo, så altså, i dag, der vil jeg jo ikke være gangster, som jeg ville i gamle dage, så, altså, det er da fint at respektere mig og sådan noget, men lige det der med, at det andet, det skal man bare glemme, det skal vi blive fornuftige nu jo.
Roland, du har vel også haft sådan en ryg en gang, ikke? Tror ikke, der har været nogen, der så op til dig?
Jo, det har det helt sikkert været. Altså, jeg plejer at sige, at vi har altså en fortid. Og jeg har en fortid, som jeg ikke er specielt stolt af, men jeg bliver nødt til at vælge at få noget konstruktivt ud af den. Den er nu en del af mig. Og jeg tror, det er lidt det samme, Steffen også gør. Altså, vi kan ikke lyve for vores fortid, men der er nødt til ikke, når vi går og skammer os over den, og dunker os selv ordentligt i hovedet med den. Så på en eller anden måde var min motivation jo også, hvis bare jeg kunne få en eller anden til at lytte og gå i en anden retning, jeg har gået, så gav det mening for mig, at jeg kunne omveje mit liv.
Mikkel, en del af det, som rigtig meget, når vi har prøvet at indkredse, hvorfor havnede du der, hvor du gjorde, så taler du dels om, at du har følt dig vældig meget svigtet, vældig mange steder i hele din barndom. Men en anden del af det er også, at du har været, ja, dybt set bare meget, meget vred altid.
Ja.
Og hissig, ikke?
Jo, jeg ved ikke, hvad jeg har været vred over, men der har været et eller andet, som har gjort, at jeg har været vred. Og det har jo bare, det var bare forstærket sig i og med, at jeg fik nogle ting, som jeg selv syntes på det tidspunkt, at jeg kunne være vred over.
Hvad er det for
eksempel? Jamen, det kunne jo være sådan noget med, hvis jeg mødte en arrogance for folk, som følte, de var bedre end mig, bare fordi de kom fra et bedre kvarter end mig, eller deres forældre var måske bedre stillet end mig, eller sådan noget, for det sker. Jamen, så bliver man også vred, og så tænker man også, fuck jer-agtigt. Og når du så også samtidig kommer kørende, og det er så, at lige præcis dig, politiet stopper, det er selvfølgelig en grund til nogle gange, men Er det så lige præcis dig, politiet stopper, og ikke den person foran dig? Jamen, så tænker man, hvorfor er det altid mig? Hvorfor, altså... Og det gør jo, at man ligesom begynder at tænke, okay, det her samfund, de gider sgu ikke mig, så gider jeg ikke dem. Og så får man den der os og dem mentalitet.
Men det var vel i virkeligheden også sådan, du havde det allerede i skolen, ikke? At, med de andre børn, eller de andre børns forældre?
Jo, det var det også. Så der var det bare mere mig mod det, Magdi. Fordi så blev jeg hurtigt selv udenfor, fordi jeg ligesom... Jeg havde mere temperament. Jeg havde det sværere på mange områder, og det gjorde jeg selvfølgelig også. Jeg kunne ikke finde ud af at tage en konflikt verbalt. Så tog jeg den bare med nævnerne i stedet, og det var jeg så bedre til.
Hvad tænker du så i dag, når du for eksempel møder nogen, der er bedre stillet eller oplever uretfærdigheder? Har du ændret din tankegang?
Ja, det har jeg. I dag så for det meste, så vender jeg mig bare om og ligesom vender en anden kind til. Men hvis det virkelig er sådan noget, hvor jeg føler, okay, de går over stregen, jamen så tager jeg diskussionen med dem verbalt. Også fordi jeg ved, at allerede på forhånd, hvis de kommer og tænker, vi er bedre end nogen andre, jamen, så ved jeg allerede, at jeg er bedre stille, fordi vi er alle lige, der er ikke nogen, der er bedre end andre. Så på den måde, så er jeg nok mere selvtillid på den måde også. Så.
Men det der med at eksplodere og blive og slå.
Ja.
Hvad, fordi når du sidder her stille og roligt og snakker, så er det virkelig, virkelig vanskeligt at forestille sig, at du kan det. Mm. Altså, hvordan du pludselig kan forvandle dig til en eller anden, der tæver løs på andre.
Det er jo nok en man har jo, alle mennesker har jo sådan en grænse, og når du er færdig i sådan et miljø, så er, så er du bare hurtigere til at tænke, okay, mine grænser, de er ikke så store, og de er ikke så... Og så er man bare lettere ved, nogen har lettere ved, ligesom at blokere for et eller andet ind i hovedet, og ligesom lade det løbe løbsk. Altså, og det er jo også det, der sker, hvis jeg føler, at jeg kommer til at stå i en situation, hvor jeg bliver nødt til at begå noget voldeligt, eller jeg kommer til at stå i en situation, hvor jeg ligesom bare føler mig trådt på virkelig, jamen så bliver det også bare sort, og så tænker jeg ikke over, hvad jeg gør.
Altså som om du sådan skifter karakter?
Ja, eller man... Ja, fordi, ja, det kan man også sige, eller man ligesom om, at jeg ikke er enig.
Jeg tror, hvis jeg må prøve at tage, at man kan så plæde lidt, man får det her tunnelsyn.
Ja.
Det er som om, man kan ikke se andet end lige præcis det problem, der står lige foran, og alle nuancerne er ikke med. Så det er sindens sortner på en eller anden måde, og så er der kun ét mål, og det er det, der står lige foran dig. Ja. Jeg mener, at det her tunnelsyn, synes jeg...
Og så tror jeg også, der er et eller andet, det der med at ikke vise svaghed i det miljø, ikke? Det er jo også en stor faktor i det, at det der med at vise svaghed.
Og Mikkel, du fortalte mig faktisk, at nogle gange kan du faktisk ikke rigtig huske bagefter, hvad der egentlig er sket.
Ja, det sådan har det været længe. Men det kom først, da jeg ligesom var 16 år. Og så fremad også indtil nu, har jeg det stadig jo. Og det er jo sådan noget med, at så er det ligesom om, jeg vågner op. Ligesom om jeg har drømt mig, hvad laver jeg her-agtigt? Hvis jeg ligesom har flyttet mig fra et sted til et andet.
Altså i et, hvad skal vi kalde det, et hissighedstunnelsyn. Ja. Altså når den aggressive Mikkel pludselig er overtaget over.
Ja.
Kan du så sige inden, altså kan du sådan forudsige det og se, nu skal jeg lade være med at sætte mig selv i den her situation, fordi der kan ske det her. Er det sådan noget, du kan gøre nu, eller ja, hvordan foregår det?
Ja, på nogen, altså jeg kan godt sådan, du ved, jeg kan godt sige sådan, okay, hvis jeg, dem der kan jeg godt sige, dem undgår jeg lige i dag, fordi hvis jeg kan se på folk, det er nogen derude, der elsker at lave ballade og gå i byen for at slås, så går jeg bare over den anden side, fordi jeg ved bare, at selvom jeg siger til dem, at jeg gider ikke, og lad os bare lige, så ved jeg bare, at så går der 2 sekunder, så er der en af dem, der skubber til mig, eller sådan noget, og så smadrer jeg en flaske i skallen på dem, eller andet. Det gider jeg ikke stå i en situation, fordi jeg prøver bare at leve mit liv og hygge mig. Det, så.
Har du prøvet at tænke over, at det kan være det, fordi i virkeligheden du er meget følsom?
Selvfølgelig. Og det er jeg også. Altså, jeg er meget følsom. Og det er jo nok en blanding af det, og så også det der med, at jeg vil ikke lade nogen træde på mig, eller nogen, jeg holder af. Så må man tage konsekvensen. Men på en anden måde nu end førhen, fordi dengang, så er det bare en konsekvens for hver pris. i dag, så skal der sgu med en del mere til, før jeg ligesom lige griber en kniv eller et bat eller et eller andet, så...
Og der skal jo nogen væk. Jeg synes faktisk, altså det er top sagt, at hun er alderen 19 allerede har tænkt så langt, for det var jeg jo ikke selv i stand til. For mig, der gik der mange flere år. Så det synes jeg er ret beundringsværdigt et eller andet sted. Og det gik også lang tid for mig, før jeg anerkendte egentlig, hvor følsom. Jeg har også haft svært ved at sætte ord på de der ting. Men det virkede for mig, da jeg begyndte at sætte nogle nye mandidealer.
Ja.
Altså da jeg fandt ud af, at det faktisk at det krævede større end også at gå fra nogen, der store svin ind til. Ja. Og det har du allerede fat i nu.
Ja.
Så det synes jeg, der er beundringsværdigt. Hvordan kan det være, hvad er det, der har fået dig til at tænke sig, var det bogen, eller vidste du egentlig godt et eller andet sted, eller din familie, eller hvad er det, der har puttet den der fornuft ind i hovedet på dig, som jeg kan mærke, du har?
Det er min samtaler med Steffen. Det er 100%. Og der, altså hele min måde at tænke på, hele min mentalitet, som har skiftet inden for de sidste 5 måneder, som er jo, det er jo et helt liv, som har skiftet på 5 måneder,
og så alligevel ikke, fordi er det ikke bare mere, at der er nogle af de der principper, du har i dig, at nogle af de der managing, du har i dig, dem har du lige pludselig fået sat lidt i perspektiv. Altså, du har fundet ud af, at det der med at starte en slåskamp, det kræver alligevel noget, men det kan man bruge i et andet regi.
Ja.
Altså, det er faktisk, næste skridt, det er faktisk at ikke at tage slåskampen.
Ja, helt klart. Det...
Men det er vel også dybest set et ønske om at sige, det her, den her måde at leve på, har jo aldrig gjort dig glad. Altså,
Nej. Typisk.
Det kan godt være, at du fik penge. Det kan godt være, at du kunne have succes med at rulle folk på gaden, eller du vandt slagsmålene, og andre var bange for dig. Hvad ved jeg? Status, som du også taler om, Steffen. Men du har jo aldrig været glad ved det.
Nej, altså, jeg har ikke... Når man får den der følelse, hvor man bare tænker, det er bare, nu kører det. Man føler den der lykkelige følelse, man får. Den oplevede jeg første gang på en... for to måneder siden, eller sådan noget, hvor jeg tænkte, hvad var det her? Jeg troede lige pludselig, at jeg var taget stoffer eller et eller andet.
Hvad skete der?
Men det var, hvor jeg ligesom, jeg fandt ud af, okay, jeg vil gerne gøre noget med mit liv og sådan noget. Jeg havde lige talt med Steffen faktisk, og så havde han lige, vi snakket om ting, og det var, så begyndte jeg ligesom at tænke lidt over det, og vende det i hovedet, og så tænkte, nu kører det, nu har jeg fået mit liv tilbage. Jeg fik følelsen af, at jeg ligesom havde fået et liv, faktisk.
Der var nogle brikker, der faldt på plads, der var nogle ting, der gav mening, og alt, hvad du har foretaget i livet, var ikke helt spildt.
Præcis.
Du kunne bare begynde at bruge det på en anden måde.
Ja.
Da jeg kender det.
Hvor meget betyder det, at du ligesom kan hænge... Altså, fordi du starter også med at sige, at du vidste godt, nogle af de ting, du lavede, var forkerte. Hvor meget betyder det, at du ligesom kan læne dig op af Steffen? Fordi du snakker også om Steffen som værende lidt sådan en kendis eller et idol her i det kriminelle miljø. Altså, er det ligesom mere... måske legitimt i det miljø, du kommer fra, at du nu kan sige, at jeg følger lidt i Steffens fodspor. Har det haft noget at sige, at det er måske mere, det er måske mere velanset at sige, nu gør jeg ligesom som Steffen gør, i stedet for hvis du bare havde sagt, kunne du ikke bare have sagt, nu jeg gider ikke at lave det her mere, fordi det har jeg selv kommet frem til. Giver det noget ekstra, at det er noget respekt?
Det tror jeg, det ville, men det har jeg gjort. Jeg har ikke nævnt for nogen, jeg snakker om Steffen ud over min tætte familie. Ikke fordi jeg er flovret på nogen måde, men fordi, at også fordi, så, jeg har det også bare sådan, hvis jeg gør det, så vil det heller ikke være ordentligt over for Steffen, fordi Steffen har gjort en masse for at vende sit liv, og hvis jeg så render rundt og bruger ham som en eller anden skjold, jamen så er det jo ikke fair for ham, og så ser folk stadig ham som kriminel og som min beskytter. Steffen er min ven, og jeg ser ham ikke som i noget storebror-model, eller hvad fanden man kalder, men bare som ven.
Som en støtte?
Ja, en god ven. Rigtig god ven. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio på, som de sagde, 24/7 i studiet er, som sædvanligt, Dan Bjerregaard, Roland Møller, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og så har vi to gæster i dag, nemlig Steffen Andersen, tidligere røver, nu succesforfatter, kalder vi dig. Fordi du tidligere i år var med til at skrive bogen Røver, som handler om din karriere og dit liv som kriminel, og virkelig også din vej ud af det. Og dermed vores anden gæst, nemlig Mikkel, som er 19 år, og læste bogen, ikke bare en gang, men mange gange, om i den fandt simpelthen i virkeligheden ved det menneske og den måde, du kunne ændre dit liv til noget bedre for første gang.
Ja.
Kan man ikke sige sådan?
Jo, det kan man godt.
Du har læst bogen rigtig mange gange, Jens?
En 5-6 gange, tror jeg, det er. Så jeg kan den snart bedre end Steffen, tror jeg.
Det tror jeg også.
Og du har også fortalt mig, at så kunne du faktisk nogle gange... Du besluttede for, nu skal jeg lave mit liv om. Nu skal jeg handle på en anden måde. Og så kunne du næsten bruge den til at slå op i.
Ja, jeg startede ud med at købe som på min telefon, som sådan noget e-bog, eller hvad det hedder. Og så købte jeg den også som eksemplar.
Altså som rigtig bog?
Ja, fordi det tænker jeg, det skal jeg have. Så, men så begyndte jeg nogle gange at finde mig i situationer, hvor jeg tænkte, hvad skal jeg gøre her? Fordi jeg har aldrig haft nogen, som jeg ligesom lige kunne gå til. Så prøver jeg at slå op i bogen og sådan noget. Det hjalp nogle gange. Tænker, okay, det her det er noget ligesom det her.
Altså, hvad ville Steffen have gjort?
Ja, lige præcis.
Kan du give noget eksempel på det, hvad det kunne være?
Jamen, det kunne jo være... Det kunne være for eksempel, hvis jeg nu kom ind i en butik, så, og jeg havde gået derinde rundt ind i lang tid, og der var ingen kunder, der var ingenting. Det var sådan rigtig lige til med sådan en ung ekspedient, som egentlig ikke vidste, hvad han eller hun skulle gøre. Jamen, så ville det jo tage 10 sekunder, så havde du lige sådan pengeapparat der tømt. Men så begyndte jeg, okay, nu kribler det i fingrene og sådan noget, så tænkte jeg, okay. Og så gik jeg rundt og læste den her bog, og ligesom læste, okay, man skal ikke gøre sådan og sådan og sådan. Og det hjalp ligesom, fordi det er ligesom...
Hvad har du skrevet, når det kribler i fingrene? Hvad skal man så gøre?
Jamen, altså, der var det der med, når jeg står en bank, for eksempel også i dag, og man lige ser, at man lige kan hoppe over disken og lave 800.000, ikke lynhurtigt, ikke? Fordi de har glemt at lukke boksen. det ville jeg have gjort måske før i tiden, men i dag, der er for store konsekvenser. Og...
Du når at tænke skridt frem?
Ja, og så vil jeg sige, det går sgu ikke, altså. Mm. Men tanken er der.
Det er jo...
Tror jeg faktisk, der er flere mennesker, man regner med, der får den tanke.
Jo, men jeg tror ikke, der er så mange, der får den så kvalificeret, som Steffen får den, eller som Mikkel får den, fordi du var jo faktisk sådan set ret god til at lave forretninger som kriminel. Du er i hvert fald aldrig blevet taget.
Ja, det... Ja,
altså, bortset fra, at du altid brækket dig før eller efter.
Ja, altså, det er nok en...
Det er en klassiker. En, eller de skal på toilettet lige pludselig.
Ja, sådan noget der. Blanding af held og... Det kan jo godt være, det har været, fordi jeg har været...
Og en sløv politikreds.
Ja, det er nok noget af den stil også. Men held tror jeg også har gjort rigtig meget. Og også det der med, at jeg ligesom kunne holde mig under radaren.
Tror du på held?
På nogen område gør...
Men jeg tror også opsøge det lidt.
Ja, på nogen områder skal du.
Men... Det er jo ikke heldigt, du har mødt Steffen, det var fordi, du har opsøgt ham.
Ja, det er rigtigt.
Men... Ja, fordi, for til lige øvrigt, det er færdigt. Efter du så havde læst bogen og brugt den som opslagsværk, og den nærmest hang i laser, så hvad så?
Så begyndte jeg sådan nogle gange, fordi det var også, altså den hjalp mig, og det var slet ikke det, men det er lidt, det er jo også bare svært at blive ved med at hænge fast i det samme, og de samme ord hele tiden. Så skete der en episode, som gjorde, at jeg ligesom endte i den gamle mentalitet.
Altså, onde Mikkel kommer op i dig igen, hvis man skal kalde ham det.
Ja, lige præcis. Og det gjorde ligesom, at det blev jeg sgu... Dagen efter, jeg blev flov på en eller anden måde. Så
altså,
jeg,
kan vi, uden at gå i detaljer, sige, at du tævede nogen?
Jamen, det var nogen, der havde været... Der havde generet min søster for noget, hun ikke kan gøre for. Hun er ikke så høj, hun er født med... Jeg ved ikke, hvad jeg kalder det, eller andet, som dværg. Og det gør, at hun blev drillet, og så reagerede jeg voldsomt på det med en dundkraft.
Og fordi der var ikke noget i bogen, der ligger hjælp der?
Ikke som sådan.
Der er ikke et kapitel om dundkrafter.
Ja.
Jeg forstår godt, det bliver vredet, men måske skulle du have lagt dundkraften blive hjemme.
Det er lige det.
Jo, men det er jo, man skal jo lære det, ikke?
Ja.
Og så tænkte du, du måtte have fat i Steffen. Det var ikke, bare bogen.
Ja, jeg begyndte ligesom at tænke over, at okay, hvis hans bog kaldte mig så meget, hvad kunne han så ikke? Og så fandt jeg Peter Slots e-mail ind på Ekstra
Bladet. Det er journalisten, der har været med til at skrive bogen.
Præcis, ja. Og han satte mig så i kontakt med Steffen.
Steffen, hvad tænkte du, da du pludselig hørte fra Mikkel?
Jamen, det var Peter Slot, der sagde, at der var en ung mand, som havde læst min bog, og man gerne ville kontakte mig, og sagde, ja, selvfølgelig, ingen problem. Og den havde hjulpet mig, så videre, så selvfølgelig, ingen problem. Og så var det faktisk mig, der ringede til ham, tror jeg, det var. Og så begyndte vores samtaler, og det må være for rigtig mange af, rigtig gode samtaler. Og det, hvis jeg kan hjælpe ham, så gør jeg gerne det.
Jeg ved, Mikkel, en af de ting, du faktisk især kunne genkende i Steffens bog, var ikke nødvendigvis så meget det med kriminaliteten, men lige så meget oplevelsen af at være blevet svigtet. Du sagde det også indledningsvis, at det er der, du lægger en stor del af forklaringen på, at dit liv indtil videre blev, som det blev. Ja. Hvad er det for noget svigt, du taler om?
Det kan være, det er både nogen, som jeg måske ligesom har haft, når jeg har haft noget, altså hvis jeg har haft problemer på en måde, som har gjort, at jeg har brug for at tale med nogen om det, så ikke ligefrem dine kammerater, du går til miljøet, fordi det kan ikke rigtig sidde og snakke om dine problemer på den måde. Så de mennesker, som jeg stolte på, de svigtede mig i og med, at de måske ikke lige var der, når jeg havde brug for dem. Og de sociale eller offentlige myndigheder, eller hvad man siger, skole, lærer, pædagoger, de på arbejde får det til 8-3, men det er ikke 8-3, mine problemer ligger derefter. Så det...
For dem, der måtte have læst Steffens bog, eller forhåbentlig snart gør det, fordi det skal man gøre, de vil vide, at du havde en barndom, hvor, som jo, når man læser bogen, er jo rystende at forstå, hvorfor der ikke var nogen, der greb ind meget, meget tidligt, i betragtning af, hvad du var udsat for som helt lille.
Mm.
Men sådan har det jo ikke været for dig, Mikkel. Altså, du kommer jo ikke fra, altså undskyld sammenligning, men du kommer jo ikke fra en opvækst eller et hjem, som var præget af misbrug og vold og sådan noget, som du opvoksede op i.
Jeg tror, at jeg havde en far, der var alkoholiker, ikke? Altså, så det, der er måske noget af det samme, ikke? Men min mor var narkoman, men altså, det er jo noget af det samme svigt, kan man sige.
Men et er, hvad der sker derhjemme. Det, vi jo også har talt rigtig meget om, det er det her med, at det var fuldstændig åbenlyst for enhver, allerede fra din første skoledag, at her var en dreng, som havde svært ved at styre sit temperament.
Ja.
Og som blev vred og slog.
Ja. Det skete mange gange. Altså, der var masser af sådan nogle ting, der, altså, som jeg vil sige var, hvad siger man, indlysende, at der var noget galt. Både derhjemme et eller andet sted, men også hos mig, ind i mig. Og det var der ikke rigtig nogen, som reagerede på.
Eller kan man sige, de reagerede ved, at jeg synes, du var besværlig og et problem, ja. Og en, man ikke gad have med til fødselsdag.
Ja, præcis.
Men ikke ved at tænke, hvordan hjælper vi, altså selv som en lille dreng, hvordan hjælper vi ham med at komme en anden vej rundt om den der vrede?
Ja, ja. Det har været sådan noget, helt klart. Bare ligesom at skubbe problem fra sig og sige, det er ikke mit ansvar.
Har du nogensinde fundet ud af, altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke, jeg troede jo, at man i et væk slæbte børn til skolepsykologer og fik dem testet for ADHD, og hvad har man nu om dagen?
Det gør man nok i nogle steder, men i sådan et område, som jeg voksede op i, og mange andre med min baggrund voksede op i, så for det første, så er der ikke ressourcer til det, og for det andet, så er der bare ikke, så tror jeg bare, folk de giver op i, og med, når der er et problem, der er løst, så kommer det næste bare i rækken. Og det er også derfor, du har sådan min generation unge, som er på gaden nu, er så ekstremt voldelige og så vrede. Det er fordi, at der er mange af dem, som føler det samme svigt som mig.
Som føler, at verden har alligevel givet op og stemplet mig som håbløs, så ja. Kan jeg lige så godt være håbløs.
Præcis.
Roland, du taler jo også netop om det der med at skabe sig nogle andre mandeidealer, end dem, der bliver skabt i slænget på gaden, eller i gruppen, eller sådan noget. Ikke? Jeg ved, Mikkel, at du har heller, det har I tre, der sidder her og har en erfaring i et kriminelt miljø jo til fælles, at ingen af jer har nogensinde søgt ind i sådan de mere etablerede grupperinger af rockerklubber, den slags.
Nej.
Nej.
Det har jeg ikke haft behov for.
Nej, du har ikke haft brug for det, og Steffen?
Jamen, jeg ville ikke have, at nogen der skulle bestemme over mig. Det ville jeg aldrig klare. Så ville jeg nok blive BS inden for nu.
Altså, smidt ud i badstanding.
Ja.
For årsag. Og Mikkel, du har heller ikke været tiltrukket af de miljøer, vel?
Nej, det er nok det samme med, at jeg er nok en ensvinder på den måde, og ligesom, jeg er ikke en holdspiller. Ligesom man skal være på den måde der. Det er nok det, jeg vil. Min egen.
Det får mig til at tænke på, undskyld, at du fortalte mig også, at jeg spurgte dig, da vi talte sammen, om du om nogensinde havde dyrket sport, og nu det var det er tungt med succesoplevelser i skolen, om du nogensinde havde dyrket sport.
Ja.
Og så sagde du, at du gik til fodbold.
Ja, jeg gik til fodbold, og så og vi var ude og spille turnering og alt muligt, og det var sjovt. Men så, da vi en dag skulle spille noget finale og sådan noget, så var der en, der skulle sidde over, det var mig. Og på daværende tidspunkt, nu kan jeg godt se, hvorfor, men på daværende tidspunkt, der var det bare den der typisk, det er bare mig igen. Så stoppede jeg med det.
Jo, Og lidt mere end bare stoppe.
Jo, så trænerens søn, han kom jo nok til at bøde lidt for det. Efter træning og efter kamp og sådan. Indtil jeg ligesom stoppede.
Hvor gammel var du da?
Der er nok en 11 år. 11 år.
Så der er jo også denne her med, at jeg tror egentlig godt, man kan forstå den følelse af at være blevet svigtet og stemplet, og der ikke rigtig var nogen, der tog sig af, at måske ville det være en god idé at få det over på et godt. Altså det er vel lidt ligesom, hvis man ser børn med en åbenlyst tendens til at blive overvægtige, så kan det jo være en ret god idé at hjælpe dem med diæten, før de er blevet voksne mennesker, der vejer 180 kilo.
Ja.
Ja. Fordi det, der er sket med dig, Mikkel, var jo, at du så på et tidspunkt bevægede dig fra drengestreger og slagsmål i skolegården ud i regulær kriminalitet.
Ja.
Og så taler du stadigvæk om det her svigt, men der kommer vel også et tidspunkt, hvor det, du gør, er dit, altså, hvor det, du gør, ikke er alle mulige andres skyld, men er dit ansvar.
Ja, altså, da jeg gik fra at være, hvad siger man, være barn, for det, som barn, så er du uskyldig. Men da jeg blev ung, så vidste jeg godt, at okay, nu stjæler jeg, nu slår jeg, nu et eller andet. Jamen, så ved jeg også godt, det er forkert. Men det tænker jeg ikke sådan videre ud over, at jeg egentlig godt et eller andet sted ved, at det er forkert.
Så det du siger, at du skelner imellem det uskyldige barn, som burde have fået hjælp til at håndtere vreden, følelserne, måden at reagere på og lære noget bedre, og så den unge mand, som udmærket godt ved, at han gør noget forkert, men der er det, du sagde før, det var for sent, da de begyndte at snakke med dig, da du var 14, og havde solgt nogle hælervarer til nogle kammerater.
Der er aldrig noget, der er for sent.
Nå, nej, men at hjælpe dig den rigtige retning.
Ja, altså, man kan sige, at jeg var nok mere tilbøjelig til at kunne, og det havde været langt lettere, da jeg var barn, at havde fået mig på rette kurs tidligere. Men det var mere groet fast, da jeg var ung. Men selvfølgelig, det hjalp jo. Jeg blev 19 år, så indså jeg det. Så man kan selvfølgelig godt lære det, men det er sværere.
Man kan sige, når man er 15 år, er man jo også ret lille.
Ja.
Altså, jeg tror også, og nu siger jeg noget vildt. Fordi nu langer ud efter nogen, som... jamen, jeg faktisk gerne vil sige det i et godt stykke tid, men der er edderbank med mange pædagoger derude, der sætter og fiser husleje af. Og de skal til at stramme lidt op.
Det må du lige forklare.
Jamen, jeg må forklare, det er, at dine færdigheder, du lærer på seminariet som pædagog, de rækker i vidstheden. Og når man møder nogle gutter, som os tre, der sætter her, Mikkel inklusiv, så kræver det lidt ekstra. Og der tror jeg lidt, at nogle af pædagogerne, de nogle gange giver op på forhånd, og de går ikke den der ekstra mil, det egentlig kræver. Og med det job, de har, der burde de også være sådan lidt mere ærekære omkring det. Jeg synes, der er mange af dem, som kun lige gør det, de skal, og som Mikkel siger, de var der fra 8 til 3. Men det er faktisk fra 3 til langt ud på natten, at de har brug for støtte og folk, de kan komme til at gå til. Og der synes jeg, at nogle af pædagogerne, de burde, om ikke andet på et Karl Marx-kursus, så må de jo trække nogen ind, som kan noget andet, end de kan. Der er nogle færdigheder, som de ikke har, som de ikke lærer på seminariet. Og der synes jeg, at man skulle trække folk ind. Nu er Mikkel jo heldigvis selv så klog, at han tog fat i en af dem, han har brug for, som kunne snakke til ham i øjenhøjde. Og der, jeg synes, der er mange pædagoger, der svigter deres ansvar, og socialarbejdere for den sags skyld. Og ved du hvad, de gør et rigtig godt stykke arbejde, og de gør rigtig godt for mange mennesker, men vi har en slags mennesker her, som skal behandles på en anden måde, end de lærer på skolen nu til dags. Og der er måske et eller andet, der mangler deres uddannelse, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, der synes jeg godt, de, i stedet for at de gør så meget, om det ikke eksisterer problemet, og de gemmer det væk, så synes jeg, så skal de sende det videre til nogen, der er mere kompetente. Og det vil jeg have haft gavn af, da jeg var yngre, og det fornemmer jeg også af vores gæster, vi kunne have brugt til noget.
Men der er også noget i det problem, og det ved jeg, Roland, det er du også enig med mig i, at problemet er også, at man bare lægger det hele over til, det er nogle pædagoger, der skal løse nogle opgaver.
Det er kun deres opgaver.
Altså, fordi, altså, jeg kan jo godt lide sådan noget, når civilsamfundet træder ind, og også man træder til og hjælper nogle mennesker, man måske ikke har en personlig relation til, men, og Roland, det du snakkede om før, at man måske lige tager fat i naboens knægt, og tager med til noget fodbold, eller laver nogle ting sammen, i stedet for, at det hele skal være sådan noget med, det skal være systemet og pædagoger. Præcis. Og sådan
men du kan jo også se, nu sætter Steffen her og har taget sig af Mikkel, ikke?
Og Steffen er jo ikke systemet. Eller noget som helst andet, ikke? Og det virker jo til, at han har gjort, altså Steffen har jo på meget kort tid kunne gøre noget, som ingen andre har kunne gøre for Mikkel, ikke? Og det dermed ikke sagt, altså, man skal også passe på med det der med, at alle, der har været tidligere kriminelle, de per definition er vildt gode pædagoger, kan få folk ud. Det skal man også passe på med.
Ja, ja.
Men jeg tror bare, at det er en god idé, hvis Ja, hvis folk træder lidt til, fordi der er meget, som pædagoger ikke kan.
Men der er også mange ting, de kan, som vi andre ikke kan. De to voksne der taler om, hvad du havde brug for. Måske du også lige selv skulle prøve at definere, hvad det egentlig var, du havde brug for. Og igen, hvis vi nu taler om, der er ligesom to forskellige faser. Der var en periode, hvor du var et lille barn. Du har selv sagt til mig, at din mor gjorde alt, hvad hun kunne.
Ja.
Men hun kunne ikke magte at hjælpe dig ud af det der spor. Hun kunne ikke hjælpe dig med at håndtere vreden. Og så er der den unge Mikkel, som ligesom havde taget skridtet over i en kriminel identitet. Hvad var det, du havde brug for?
Jeg manglede støtte på ikke så meget derhjemme, fordi det fik jeg, da min mor ligesom fandt ud af at ligesom lave ting, jeg ikke skulle. Så støttede hun mig i de ting, jeg behøvede, men det var ikke derhjemme, jeg behøvede den støtte. Det var ude på gaden, og det var ligesom fra nogen, som vidste, hvad jeg talte om, fordi der var selvfølgelig nogle pædagoger indover, men det nytter bare ikke noget, at du sidder og snakker med en, som ikke har forstand på det, og så lige snart I har snakket, så forsvinder personen, fordi så kan jeg ikke ringe til personen, når jeg står ved at fortælle 5 gutter, jeg skal ringe efter min egen eller et eller andet. Så ja, det...
Ja, jeg kan ikke lade være at tænke på, Mikkel. Du sagde til først til start med, at du hørte bogen på lydbånd.
Mm.
Og så læste du bagefter.
Ja.
Hvordan er din læsefærdighed? Kan du godt lide at læse? Er du god til?
Ja, jeg elsker at læse.
Okay. Altså personligt læser jeg helvede til, og Maria, hun giver mig sådan nogle tyk bøger for nogle gange, du ved. Men jeg kan mærke, at jeg bliver bedre til. Det er ligesom at løfte jern, ikke? Altså, ja, ja. Du skal gerne være stærk, løfter tunge ting, du skal gerne være klog, læser du bøger. Men mit spørgsmål, det er sådan lidt, har du fundet en måde nu, hvor du kan udtrykke dig på? Forstår du, hvad jeg mener, når jeg siger det? Mm. Altså, nogle af de skriver rap-tang-sang, andre de maler graffiti og billeder, men har du fundet en måde at udtrykke dig på? Roland
er blevet skuespiller.
Ja. Det... Nej, ikke som sådan, altså. Lige PT.
Men tror du ikke, det er det, du har brug for?
De PT, der er det måske... Og den næste lang stykke tid, der er det sådan noget med, at der fokuserer for det meste bare for at lære at udtrykke mig. Med munden, altså med ord og verbalt. Og ligesom prøve at holde mig væk fra det, som den identitet, jeg havde før. For det er det, der er svært, når du kommer ud.
Der er jo, vi fik nævnt tidligere, at du jo parallelt med, at du kørte dit hemmelige liv som kriminel, så fik du også taget en HF-eksamen.
Ja.
Og lige nu, der leder du bare efter et arbejde for at få en indkomst. Men du skal bruge den der HF-eksamen, ikke også?
Jo, jeg kunne godt tænke mig at læse videre til noget læreruddannelse, og det har jeg også snakket med Steffen om, faktisk, om det kunne være sjovt på et tidspunkt at lave nogle projekter for unge, og ligesom hjælpe andre unge ud men, eller hjælpe på rette vej.
Hvad er det, der gør, at du tænker, når du nu selv synes, det var jævnt hæsligt at gå i skole, så kan det jo godt lyde lidt mærkeligt, at du gerne vil være skolelærer?
Ja.
Jamen, det er fordi, han kan gøre det bedre.
Lad nu den unge mand svare.
Nej, lad nu mig snakke lidt mere om os.
Det er et godt svar, fordi det er det der med, at jeg også selv kan bruge mine erfaringer, og ligesom også måske være en ud af de 50, der nu lige kommer ud på det tidspunkt og er uddannet, og så kunne sige, okay, men jeg kan godt se, at den her gut, den har det svært, og den her gut har også brug for hjælp efter, at vi går hjem og slukker lyset på skolen. Så det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at bruge.
Men jeg synes allerede, at du er ret god til at formulere dig og sætte ord og følelser og tanker bag nogle af de ting, der sker, og du er kun 19 år gammel. Det synes jeg er ret imponerende, og det vil jeg gerne give dig et kæmpe skulderklap for. Jeg kan huske, da jeg var dreng, så var der altid, så skulle man altid fik mig at sige, hvad vil du være, når du blev stor?
Ja.
Og man blev sådan lidt forvirret, jeg havde sgu ikke sådan nogen mål. Jeg var helt lille ved at være pilot, og jeg var også på et tidspunkt med politimand, det kom jeg så fra. Men så fandt jeg lige pludselig ud af, fordi at man skulle prøve at stille andet spørgsmål, og det vil jeg så stille dig. Hvad kunne du godt tænke dig at være god til?
Jeg vil nok være god til det, som jeg ønsker mig allermest at være god til i hvert fald, det er at give mere af mig selv til andre mennesker, som behøver det. Jeg kunne godt tænke mig at være bedre til at hjælpe dem, som kommer til mig på en konstruktiv måde, og ikke bare sige, okay, jamen, selvom du har et problem med ham, så ruller vi bare.
Det var de råd, du vil give førhen.
Ja.
Nu har du en anden agenda.
Nej, men Mikkel, det er jo sådan set noget, der har fyldt meget i dig altid, ikke? Da du var ret ung, der synes du måske muligvis, at du selv havde det af helvede til, men du kunne også godt se, at der var nogen, der havde det værre.
Ja, ja, ja. det var jo sådan noget med, hvis jeg havde en, var sammen med en kammerat, så skulle han jo lige, han skulle lige over købe ind for sin lille søster, fordi hans mor, hun var i gang med at tage stoffer eller et eller andet, og faren var ude og spille pengene væk eller et eller andet, sådan noget der. Så det var også hurtigt sådan noget med, at jamen så, som hver gang jeg havde noget tøj til år, så var der nogen, som jeg vidste, okay, de har brug for det, så gav jeg det til dem. Og det er selvfølgelig også noget med min egen tilvittighed, fordi hvis jeg siger, okay, jeg tager noget, jeg giver noget, agtigt, men det
du havde en lille smule Robin Hood kørende hjemme, ja, i gatoen.
Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Men det er jo også det, der primært er altid manglet. Det er en rigtig sand ven, som ligesom også kan sige til mig, at du er en idiot. Eller, det er godt. Og det er det, jeg har fundet i Steffen. Og det er også, som jeg snakkede med Steffen om første gang, vi mødtes. Eller ikke mødtes, snakkede sammen. Der var det også det der med, at han kunne bare ringe til mig. På det tidspunkt var jeg ikke helt ude, så sagde jeg, jeg kunne huske uret, jeg sagde til ham, at hvis der er nogen problemer med, så ringer du bare, så ruller vi. Men i dag, så er det måske mere, altså hvis Steffen ringte til mig i morgen og sagde, ved du hvad, jeg mangler sgu lige 10.000 til husleje, eller Mikkel, jeg skulle lige bruge for dit hjælp, så kører jeg da gerne til København igen.
Du har lige 10.000 liggende, eller hvad?
Man ved, så er der noget, der kan skaffes altid, jo.
Steffen, hvordan er det for dig nu at være blevet sådan en sådan rollemodel? På den måde, havde du forventet det, da du skrev bogen?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg håbede på det, men jeg er rigtig glad for, at jeg kan hjælpe Mikkel. Og omvendt måske, altså det kan vi ikke vide, men jeg er rigtig glad for, at jeg ringer til Mikkel, og jeg kan hjælpe ham. Jeg er rigtig glad for at hjælpe andre.
Steffen, hvis nu, uden at gå ned i detaljer i din historie, men da du var 18-19 år, eller måske yngre endnu, så var det vel dybt meget, meget parallelt liv, som det Mikkel har levet, som du levede, ikke?
Ja, jeg tror også, at jeg har haft brug for en, der lyttede til mig, fordi der var sgu ikke en storebror eller en eller anden, der sagde til mig, hvordan jeg skulle gøre tingene på gaden eller et eller andet. Min far, det var bare sådan noget, du skal vaske op, du skal have et arbejde, disciplin. Der var ikke noget med, at han sagde, at han elskede mig, dit og dat. Så det er klart, man søgte noget andet, men der, jeg skulle finde ud af tingene selv.
Så du kunne også godt have brugt en Steffen
Lasson? En, der var klar over, hvad der var rigtigt og forkert. Selvfølgelig vidste man, hvad der var forkert, men man var jo ligeglad dengang.
Ja, det er vel mere gangster, det, altså. Det er vel mere det at finde ud af, hvordan holder jeg op med at være så ligeglad? Eller, altså,
så er du sammen med vennerne, der er 20 stykker, der er ligesom dig, og så kører det bare.
Men det er også noget, man gør, at man får nogle færdigheder, og så er man bange for, at man slet ikke kan nogen ting, når man skal skifte til livet. Så det, i virkeligheden det er det sådan at finde nogle fordele i bagdelene, hvis man kan sige sådan. Altså nogle af de principper, man har, dem kan man godt overføre i det normale liv. Æresbegreberne og alle de der ting. Der er faktisk en masse gode ting i det liv, man render og lever, som man kan overføre til et andet liv. Og for nu har du haft disciplin, fordi du har dyrket boksning og sådan nogle ting. Også, ikke, der det har man overført til at blive et bedre menneske.
Jamen, altså, man kan vel også sige, at det kræver, det har vi i hvert fald også snakket om først, det kræver jo evnen til at tænke på fødderne, til at være kreativ, til at improvisere og skulle leve i et kriminelt miljø og skulle ernære sig ved kriminalitet. Det dumme blev taget.
Ja, det kan man sige.
Jeg var ikke så klog.
Det er der jo rigtig mange, som vil sige. Der er jo mange, der har travlt med, at vi skal have en tidlig indsats, vi skal gøre noget, vi skal alt muligt. Hvis de nu havde nuppet dig i et villa-indbrud eller et eller andet, da du var 15 år og havde smidt dig i spjættet, kunne du så ikke bare have lært det?
Jo, jeg kunne have lært det, men det var ikke at tage mig sammen. Så havde jeg nok ikke fået en HF, men så har jeg fået en anden form for uddannelse. Fordi så lærer jeg bare, hvordan andre ting fungerer, og hvordan jeg kunne gøre det bedre næste gang. Så.
Og jeg kan sige, at der bliver nikket hele vejen rundt her. Både de to, som kender den side af verden, som ikke gør, og Dan også. Ikke også?
Jo, jamen det er jo klart, det plejer også altid at sige, at der er ikke nogen, der bliver bedre mennesker af at komme i fængsel. Så det er da godt, at Mikkel, han har kunne undgå den del af det.
Ja. Til gengæld er der åbenbart nogen, der kan blive bedre til at være gode mennesker af at læse en bog som den, du har været med til at skrive, Steffen. Vi har ikke mere tid. Politiradio er slut for i dag og for denne sæson. Vi holder pause i januar måned, men er tilbage igen til februar. Det glæder vi os til. Mikkel og Steffen, tak fordi I kom.
Selv tak.
Den 4. januar indfører Sverige grænsekontrol. Og derfor skal alle, der vil ind i landet, vise ID. I år har op mod 200.000 flygtninge søgt mod Sverige. Mange af dem er kommet ind, selvom de ikke har kunnet legitimere sig. Med det nye krav om ID vil mange flygtninge opleve at blive afvist. Men hvor skal de så være? Radio 24/7 morgen rydder sendefladen og sender direkte fra et studie i lufthavnen. Vi får et væld af gæster, og vi spørger blandt andet, hvad skal Danmark nu gøre? Lyt med 4. januar i Radio 24/7 morgen fra kl. 6.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.